Campus FM îi prezintă Gastronomia. Te prezintă al program Dr. Karen Mulliet.
Insen milkom un il-aqom għal-programmi ħor gastronomija. Gastronomija li forsi jekk intom semmija regolari ta' dan il-programm tafu li jedina unek nifirxu fuq il-riċerka u l-istudji tal-ikel li għandhom x'jaqsmu mal-ikel. Tkellimna diversi drabi fuq l-istorja u l-iżvilupp tal-ikel, is-soċjoloġija, l-ikel partikolarment li għandu x'jaqsam mad-dieta mediterranja u anka bħalissa qegħdin naraw ftit riċerka li jsir għal Malta. F'dak li għandu x'jaqsam mal-ikel. Riċerka li ovvjament issir jew f'livell ta' masters jew inkella f'livell ta' dottorat. U llum biex taqsam miegħi anke riċerka interessantissima ħafna għandna lil Sonja Muscat. Sonja hija għalliema fil-Home Economics Seminar Center, ilha tgħallem il-Home Economics għal diversi snin u bħalissa qed tispiċċa il-degree tagħha fil-masters fil-Health Family and Consumer Studies. U għal dan il-għan u koll edha tagħmel riċerka kifet tilkom tiġa interessanti. Pero insellimlek Sonja u nati lila u koll l-opportunità biex anka taqsam magħna forsi x'inhi hekk fuq qabel ma nitlu fid-dettall ta' din ir-riċerka, però x'inhu dan l-istudju li inti għażilt u forsi x'waslek biex tagħżel partikolarment li tiffoka fuq din l-erja.
Mela, ħana għaw daqxejn x'inhuwa l-għan prinċipali ta' dal-istudju. Bażikament jien se nkun se nara daqsxejn l-influenza tal-żwieġ fuq l-eating habits tal-koppji. Minn xarejn qabel iż-żwieġ u wara ħana rawhom nerġgħu erba' xhur wara iż-żwieġ. Jiġifieri l-istudju tiegħi ħajkun ma' koppji li għadhom kif iżżewġu friski f'Mejju f'Ġunju li għadda u tqajt minn fatt għandni kif ġbart l-aħħar tieni data collection f'Settembru f'Ottubru. Fil-fatt għandi kif spiċċajta. Bażikament se nkun qed nifoka fuq il-portion sizes tagħhom u fuq kemm li klitt tagħhom huma bilanċjati. Ukoll interessanti ħafna huwa l-aspett kif ħajin negozjaw is-sistema tal-ikel. Tajjeb ngħidu li qabel ma jiżżewġu dawn ħajkollhom sistema personali. Hekk imbagħad kif ħajjiġu fiż-żwieġ ħajjoħolqu sistema komuni. U dik hija li tinteressani ħafna kif se jintlaħħo jekk hemmx kompromess kumplitti għax hemm ħafna affarijiet u aspetti. Se naraw ukoll dawk il-fatturi li qed jinfluwenza dan it-tibdil dejjem jekk hemm dan it-tibdil.
Jiġifieri kif qed tgħid tajjeb inti fil-fatt inti qed tieħu koppji differenti. U fil-verità qabel ma jkunu żewġu dawn il-koppji x'aktarx li jkunu għax forsi dik hija s-sistema l-iktar popolari hawn Malta, però mhux eskluża ovvjament, però inti qed tistudja koppji li qabel iż-żwieġ ikunu qed jgħixu mal-ġenituri tagħhom u allura għandhom sistema ta' ikel biex ngħidu hekk kif iddettata minn dik il-familja. Il-familja nafu għaw Malta li forsi meta qed titkellem fuq l-ikel hija forsi familja matriarka, però jista' jkun hemm li dan id-deċiżjonijiet tal-familja matriarka ikunu anka wkoll ġew iddettati mill-missier. Allura is-sistema tal-ikel mal-ġenituri hija mod. Mbagħad meta dawn il-koppji jiżżewġu u xejn. Ħajkunu qegħdin f'daqqa waħda waħidhom, f'daqqa waħda jistgħu jażlu li jridu jieklu. Jiġifieri jekk hemm affarijiet li forsi moġbuhomx fil-dar mal-ġenituri tagħhom, hawnhekk għandhom l-opportunità li biex ngħidu hekk qisu jew jibdew mill-ġdid jew jikkomunikaw mal-partner tagħhom issa ovvjament ikun il-miżewġ jew il-miżewġa tagħhom u allura jinnegozjaw sistemi ta' ikel differenti li jsir sistema komuni u sistema familja ġdida.
Eżattament.
Tajjeb, issa x'ħajrek
biex tinvestiga. Dik il-verità jien kont ninvestiga aspett ieħor għall-ewwel li kien dwar il-packed lunches. Imbagħad meta waqt meeting informali ma' tutor tagħna ma' chairperson Dr. Susan Piscopo, semmija da' suġġett. U mort nirreċerka fuq u ngħidlek il-verità hawn Malta ma tesisti l-ebda tip ta' riċerka f'dal qasam, jiġifieri dan ħajkun l-ewwel studju li għandu x'jaqsam ma' eating habits tal-koppi. Issa, meta fittix fuq riġerka internazzjonali sibt illi koppi meta jiexu flimkien dawn ħajjoħolqu sistema ġdida li jaf ħajkun hemm ċertu modifikazzjonijiet fl-istil ta' ħajja tagħhom li taf taffettwa s-saħħa tagħhom b'mod sustanzjali. Kif tgħid hija twofold fis-sens illi għax hemm riċerki li jgħidu li żwieġ iżib żieda fil-pis. Fil-waqt li mbagħad hemm riċerka oħra illi tgħid li koppji miż-żewġin jaddottaw healthy behaviors illi fil-fatt ikollhom inqas rar ta' mortalità meta komparata ma' individwi li mhumiex miż-żewġin. U fid-daw ta' dan speċi ta' jiena u fuq l-unika statistika li sibt mill-NSO ta' Malta minn ta' 2009 tgħid illi il-koppji li huma individwi li huma miż-żewġin huma aktar obese u overweight minn individwi oħra li huma single. Għaldaqstant jiena insomma provajt ħani prova nara daqsxejn il-koppji eating habits kif jinbidlu u kif qed jinnegozjaw di sistema tal-ikel ġdida.
Jiġifieri inti qed nifhmek sew tgħid li qisu wara iż-żwieġ at least minn dak l-istatistika li għandek li ħarġet minn National Statistics Office qed juri li jkun hemm żieda fil-pis.
Li ovvjament mhux bil-forzi tkun relatata ma' żwieġ, għax huma eżatt.
Dik li kont se ngħid naħseb importanti li ngħidu li mhux bil-forzi tkun relatata ma' żwieġ, imma naħseb tkun relatata wkoll għax il-persuna iktar ma tikber fl-età, iktar ma jonqsilha l-exercise biex ngħidu hekk u l fuq minn 25 sena nafu li l-metabolic rate tagħna, ġifieri l-metabolizmu tagħna jitbaxxa, allura jekk ikun baxx aħna inqas naħarqu il-xaħam ġo ġisimna, ovvjament dawn huma kollha fatturi li jista' jkun jikkontribwixxu għal li nżidu fil-pis. Ġifieri tajjeb li ngħidu li iktar hawnhekk forsi nieħdu spunt u opportunità li iktar ma nikbru fl-età iktar jisu il-pis jista' bil-mod il-mod jiżdied. Li għalhekk irridu noqogħdu għalija ħafna u naħseb ma nafx ġifieri xi tgħid ir-riċerka internazzjonali wkoll f'dan il-qasam issa forsi miegħek Sonja hekk nidħlu fiha iktar il-qudiem. Però naħseb jiena li l-individwi fil-dar fejn kienu jgħixu mal-ġenituri tagħhom jekk ikun hemm ċerta idejat ta' anke home cooking pereżempju li sfortunatament qed tinqata fid-djar tagħna u qed immorru iktar għal forsi ikelli jkun lest ippreparat, iktar ikel niklu barra, nixtru mill-lest, etc. Iktar ovvjament dawn ħajżidu lna fil-pis.
Eżattament.
Allura, Sonja, mela, ħanaddu ftit anke fuq ir-riċerka internazzjonali, jiġifieri għax hawn diversi affarijiet li ħajinfluwenzaw ukoll in-negozjati li koppja la darba tkun qiegħda tipprepara biex tiżewġ jew inkella għada kif iżewġet ħajgħaddu minnha. U forsi inti tista' tiftħilna ftit ftit.
Fatt semmejt punt importanti ħafna Dr. Mulijat inti, meta qed il-familja xi jkunu qegħdin jieklu mill-familja li jkunu ġejjin minn qabel. Fil-fatt hawn Malta riċerka mid-dottorata Dr. Piscopoturi li l-mara qatt għandha rowl importanti ħafna bħala main food provider. Mela l-ikel li qed jiġi produt id-dar, alright, it-tfal se jkunu esposti għal dat-tip ta' ikel, jiġifieri tagħmel differenza li ma tip ta' ikel ħajkunu esposti. Fik anka riċerka barra minn Malta turi illi early food cuisine u l-preferenti tal-ikel iwaslu għal ċertu food rows u identities meta jikbru jekk kienu esposti li jieħdu frottu ħaxix għall-argument meta kienu għadhom dar jista' jkun hemm change for the adolescent, but they get back to their food roots. Hemm ċertu riċerka li turi dan.
Għax anka tajjeb li ngħidu li anka it-tomiet huma importantissimi.
Għaliex
inti id-derri li lek innifsek, altru id-derri li t-tfal tijak, per eżempju, jieklu ċerta tipi ta' forsi aħna dak li ngħidulu junk foods u hekk u jrabbu tomal għal dak it-tip ta' ikel. U altru inti tkun qed idderrihom ikel ta' dar li għandu toma totalment differenti. Dan kan nibdewha minn trabi, altru ittihom dak il-ikel li huwa lest ippreparat. U altru inti tasrilhom l-ikel inti stess, dak ma jkollux affarijiet miżjuda fih. U allura toma inti tkun qed trabbi ċerta tomiet it-taste buds ikunu qed jaċċettaw ċerta tomiet u mhux oħrajn u din isservik għal qagħda pitata l-futur.
Fil-fatt mill-ftit riżultati li għandi pereżempju meta tnagħmel l-intervisti jgħidu għax aħna id-dar imdorrijin pereżempju soppa tagħmel għal mama pereżempju jew tagħmel it-torti blaġina u huma qed jippruvaw di taffetwa u kol taplika u kol mbat għal unhealthy eating habit jek ikun mdori jimot, per esempio, għandi situazzjoni fejn il-raġi kien mdori juhu soft drinks, I mdori għat t-xrob l-ilma u għat juhu soft drinks xorta u l-mara jisa għat t-tħajjar xikultant, għax xikultant ikollum pattajja fuq s-saħħa tal-raġel. Il-raġel, per esempio, naqqas il-laħam, ebdi jixrob ħalib bin qasam monta xaħam, il-mara zidet il-laħam, zidet l-snack foods, jiġifieri għat t-tejjeb l-eating habits tal-raġel u l-mara Issa,
jow viċiversa, ovvjament. Għax skont, ovvjament,
dak il-situazzjoni,
esattament. Trabbejt bihom.
Tkun trabbejt bihom.
Tajjeb, forsi nistgħu ngħidu anke xi influenzi, hekk xturi r-riċerka u forsi xi influenzi.
Eżattament, eħe, wara żwieġ fil-fatt ir-riċerkaturi li l-evening meal, li jistgħu sejjaħ ukoll bħala proper meal, mhux qed nitkellem fuq proper meal, il-British family proper meal, li konsisti minn laħam u patata. Għal nies Maltin, proper meal mhux bil-fors kien hemm xi ħud tagħmel irġieli qalu li hekk li tittinkludi l-laħam. Però kien hemm xi nisa wkoll li qalu li kemm tkun ikla li tkun satisfying u li
qed soddisfaċenti
tikolha mal-partner għax dik rajta enfasizzawha ħafna l-evening meal ġiet regolarizzata fejn qabel forsi matul il-ġimgħa kienu jiklu waħedhom quddiem it-television jew fil-preżenza ta' xi ħadd id-dar llum il-ġurnata il-koppji kollha nista' ngħid qed jagħmlu sport biex jiklu l-ikla ta' flaxija
fl-ikel. Naħseb id-differenza hi hawnhekk tajjeb li anka iż-żgħażagħ forsi li forsi jkunu qegħdin jisimgħuna jkunu daqsxejn sensittivi għal x'jagħmlu fid-djar tal-ġenituri tagħhom. Id-differenza hi ta' li ta' żgħażugħ li tkun inti tfittex forsi li toħroġ tiekol anti tfajla pereżempju jew inkella li inti tant inti impenjat b'affarijiet li inti tispiċċa tmur id-dar meta l-ġenituri tiegħek ikunu kielu u allura ħadd ikol waħdek. Però la darba inti tiżżewweġ jew ħadd ikol waħdek jew ħadd ikol mal-partner għax il-familja tkun daqshekk għadha nukleju żgħir hux hekk. Jiġifieri tajjeb li nkunu konxi li l-istess forsi sforz li nagħmlu li niklu mal-miżżewweġ jew miż-żewġa tagħna mal-partner tagħna nistgħu nagħmluh ukoll mal-ġenituri tagħna. Għaliex hemm ħafna valur li tiekol flimkien. Meta inti tiekol mal-familja tiegħek, inti qed tissoċjalizza, qed titkellem, qed joħorġu ħafna affarijiet u allura huwa ta' benefiċċju li l-familja ssib dak il-ħin li tiekol flimkien.
Tajjeb insemmu li fil-weekend però nhar taħat tidderada popolari l-ikla li jiklu titqisu kollu xahar qabel it-tieġ kollu hemm daqsxejn impenji. Però qed ninnota wkoll li anke wara r-riċerka qed imorru għadhom imorru hemm dawk it-tajs il-family ties li jfittxu li jmorru jiklu għand il-ġenituri, jew għand in-naħa tagħha, jew għand in-naħa tiegħu, darba fil-ġimgħa dik għadha u hija exposure traditional food ukoll qed ninnota li meta jmorru pereżempju jidu li fenek ħut, braġjoli, dat tip ta' jek tradizzjonali Malti, l-aktar qed jiklu meta qed imorax matul il-ġimgħa ma tax it-tnejn jaħdmu full time, it-tnejn speċi ta' ħabti, eżattament. Sakemm hemm min jaħdem jagħmel batch baking. Qed ninnota illi qed inħass nuqqas fejn jidħol food safety għax qed jibżgħu jippreparaw ikel minn qabel. Imħabba li ma
jibżgħu minn l-iġene.
U jibżgħu minn salmonella food poisoning. Fil-fatti tal-buni jixtiq u rekomendix li ħantijom, jixtiq u tari fuq dan apparti porzjoniet li qed nifoka jiena.
Eħe, u dak huwa ovvjament tajjeb edukazzjoni tajba xek kif aħna anka dejjem ngħidu fil-home economics li inti tkun anka qed tsajjar b'mod sostenibbli. Għax meta ssajjar b'mod sostenibbli tkun qed tagħmel l-affarijiet f'daqqa tuża l-forna iktar minn ħaġa waħda pereżempju u mbagħad għaliex le tifriża biex imbagħad issib għal-ġimgħa d-dieħla per eżempju jew xi ħin meta inti tkun daqsxejn impenjata żejjed.
Eżattament. Kunċett ieħor interessanti, Dr. Miljet, li ħareġ kien il-food individualism. Dan huwa kunċett fejn inti għandek okej il-koppja qed jieklu l-istess ikla flaxija, idealment jieklu l-istess ikel. Però ġieli jkollok manifestazzjoni ta' food individualism fejn koppja pereżempju jekk ikollha l-aġin persuna minnhom iżdidilha pereżempju l-spices jew inkella żidilha il-perżut pereżempju għal xi għal-niman jikol laħan per eżempju, pero xaħtu għada edin jiklu flimkien u għem kompromet li t-nien edin jiklu għal-album, ed jiklu d-main meet together.
Għax iġviri tajab li nejdu li per eżempju kulħat ikollu ċerta
likes
and dislikes, uxek. Iġviri għaw min jħob laffarit spicy, għaw min ma jħob xej, għaw min jħob il-melħu, għaw min ma jħobx. allora mbagħad ikun hemm dan il-food individualism ecco. Fejn kulħadd jadotta ċerti affarijiet. Ħanifqu issa għal pawża qasira ta' mużika u inkomplu ma' Sonja fuq din ir-riċerka hekk daqshekk interessanti minn hawn u ftit ieħor. Il-programm hawnhekk fejn konna qegħdin nitkellmu ma' Sonja Muscat għall-liema tal-Home Economics li qed tagħmel riċerka interessanti fuq in-negozjati li jsiru bejn koppja li tkun għadha kif iż-żewġet negozjati li għandhom x'jaqsmu mal-għażliet tal-ikel. U Sonja, inti kont qed tkellimna fuq l-influenzi jekk x'influenza dawn in-negozjati u forsi tista' taqsam hekk l-aħħar l-aktar fatturi li jistgħu jikkondizzjonaw kif tinħol din is-sistema tal-ikel ġdida la darba koppja tiż-żewġ.
Esattament. Mi riċerka internazzjonali li sibt fil-fatt l-esperjenza tal-ikel li kollu l-individu qabel maż-żewġ il-bagalja speċi ta' knowledge tiegħu ħaj affettwa l-eating habits tagħhom. Il-cooking jekk hu m'għandhom ċertu ħiliet u dawn ħaj jiġi mill-exposure li kollu fil-familja jerġiel jidħol il-food provider u l-arfin ta' nutrizzjoni jista' jiġu wkoll minn health initiative li jsiru lokali, minn kampanji li jsiru lokali. Dawn se jkollhom influenza fuq is-sistema konjugali. Kemm jaqblu il-koppja fil-preferenzi tal-ikel tagħhom ħaj naqsu l-konflitti. Fil-fatti għandha koppja jiena li kemm ir-raġel u kemm il-mara għandhom health awareness. Alla jibirek vera trament, jġifiri li fil-fatt sabuha faċli ħafna biex jadottaw bis-sistema komuni. Barra minn hekk jidħol l-element tal-flus għalkemm issib riċerka li tgħidlek koppji bħala valur tal-flus hemm min jgħidlek li qisu importanti hemm min jgħidlek li miqgħu daqsin importanti. Riċerkaturi li pereżempju koppji preferu jibqgħu jiklu special occasions id-dar pereżempju minn flok joħorġu jiklu mela qed naraw aktar appreciation f'ċertu koppji ta' homemade food dakil-qas. Sam, okkażjonijiet mal-familja u mal-ħbieb ukoll jaf jaffettwaw pereżempju wkoll apparti locations mal-familja wkoll ġieli kellek familja illi jippreparaw. naraw lom likel. Issa dik taħloq lok konflitt però wkoll jekk ma jkunx jintogħob mill-partner, għax pereżempju jiena fil-familja tew sejru ħafna ħwawar, diġa semmin jom l-isfajt. U hi ma tantx, allura ħatamel, irid jinħoloq kompromess fuq dan l-affarijiet. Kif ukoll ix-xogħol relatat mal-preparazzjoni tal-ikel. Issa r-riċerka turi li nisa l-aktar li għandhom ruħ, però ta' min isemmi li l-irġiel żiedu l-kontribut f'dan il-qasam u għaddaqstan dan għandu influenza fuq is-sistema tan-negozjati. Għalfejn? Għaliex qed għandu s-sej tiegħu ovvjament qed jinħolqu flimkien. Kelli koppja pereżempju ma rrealizzax fil-bidu kemm huwa importanti li saqsih lir-raġel issa llum meta għaddew erba' xhur qatli wara xahar bit għall-ewwel kont narah jitkerraħ li issa mbagħad bit issaqsih u flimkien bdew jiddeċidu flimkien u jidhru li huma aktar kuntenti tnejn li huma issa.
U naħseb hekk kif qed tirrakkonta inti Sonja jiena qiegħda bitbisrima hawnhekk għaliex dawn huma kollha esperjenzi li nkunu għaddejna minnhom aħna stess biex hekk. U ċerti affarijiet li fil-fatt laqtuni minn dawk li inti qed issemmi anke għax għandi ċerta ħbieb li jkun hemm min huwa per eżempju bl-Ingliż ngħidu finik iż-żejjed jekk joqgħod ifettaq wis iż-żejjed fuq ċerta tipi ta' ikel, forsi jikol ikel ristrett ħafna, jiġifieri m'għandux dik il-varjetà. Allura daw jistgħu jinħolqu wkoll ċerta konflitti fiż-żwieġ li sfortunatament fuq xi ħaġa daqshekk sabiħa li hija l-ikel ikun hemm dawn il-konflitti. Jiġifieri għalfejn qed insemmiha din? Għax jekk hawn min forsi għadu qed irabbi tfal u qed jismana jew għadha tadati ħajrabbi tfal ikun jaf li anka iktar ma aħna natu varjetà ta' ikel li tfal tagħna iktar inkunu qegħdin nippreparawhom għad-dinja ta' adapitata ta' mhux biss meta jintaqgħu mal-partner tagħhom ta' imma meta forsi jkunu mistidna u jiklu għand dak li jkun u forsi punt ieħor li laqatni minn dak li kont qed issemmi inti huwa l-ammont ta' cooking skills tal-ħiliet ta' tisjir li jkollhom kemm min raġel kif ukoll il-mara. Dawn huma esperjenzi utli ħafna li dak li jkun ikollu għaliex għax altru inti ħadd iżewweġ u għadek ma qatt taf is-sajjer u altru għandek ħafna ħiliet u hemmhekk jista' jkun hemm ħafna iktar varjetà flikel u nkunu interessanti u ma jkollniex dawk l-uċċu li jitkerħulna meta nipprovdu jew xi ħadd jipprovdilna l-ikel u xek.
Eżattament. Bħala negotiations li xtaqt insemmi li bażikament hemm tliet forum. Għandek situazzjoni fejn xi ħadd mill-koppja, okej, mhux se jiva xi ras, huma he's going to give a bit in to the aspiration of tal-persuna l-oħra biex ma jkunx hemm kemm jista' jkun konflitti. Għandek is-sitwazzjoni l-oħra fejn persuna tkun il-food director u ovvjament hemmhekk ir-rol ħajkun f'dejn persuna waħda u speċi ta' jekk timxi kollox fuq healthy food, mhux se tagħti xi leeway għal xi ħaġa jaf ikollok konflikt hemmhekk. Imma mbagħad għandek il-problem solving situation fejn jinħoloq kompromess u dak huwa l-aħjar metodu għax kulħadd kuntent u għandek soluzzjonijiet fejn joġob li kell it-tnejn li.
Eżatt, għax kulħadd ikun kellu sem biex ngħidu hekk. U la darba inti jkollok sem, forsi hawnhekk, forsi aħna bnedmin li jiġifieri kemm jiena u kemm inti li aħna konxi ħafna ta' li kellu dak li huwa tajjeb għas-saħħa tagħna. Però nafu wkoll li dawn l-attitudnijat bil-mod indaħluhom anka fil-familji tagħna stess. Jiġifieri meta inti tkun forsi għandek stil ta' ħajja u trid tiekol ikel ta' tip partikolari, inti bil-mod biex inti iddaħħal dawn iċ-ċerta ideat ġol familja tiegħek. U forsi m'hemm xejn isbaħ mill-komunikazzjoni. Inti semmejt anka bħala isek problem solving imma il-kompromess jintlaħaq u nifmu l-dak li jkun u nifmu l-xurxin jekk ikun hemm din l-idea ta' komunikazzjoni u xek u l-nesprimu l-inna nfusna.
Eżattament. Xi eżempji ta' dawn li għadna kif semmejt huwa pereżempju tinħoloq speċi ta' rutina fis-sens mhux li tkun monotona. Ta' per eżempju ma kellek koppji li nhar ta' ġimgħa ma kienx jieħdu kien jieħdu ħut per eżempju ma jieħdux laħam. Dik hija tradizzjoni wkoll jidħol it-titlu traditional roots ukoll. Allura speċi ta' jekk il-mara jew ir-raġel kien imdorja din u forsi xi ħadd kellu rutin oħra nistgħu noħolqu kompromess li nagħmlu hekk pereżempju jew inkella jiġi preparat l-istess tip ta' ikel pereżempju persuna ma tħobbx il-bitravi. Mela fl-insalata tiegħu m'għamilx bitravi, però fl-insalata tiegħi għamilt bitravi ma nħobbx it-tort.
torti, għamilt it-torti, però selvejt maħħa salid għalli, għax inħobb ħafna salid. Etna dawn in-negozjati huma interessanti ħafna l-bjem titgħallem mhux vera u tieħu titgħallem minn għandha
mhux vera u idea.
Ġieli jkun hemm ukoll substitutions, pereżempju, forsi wieħed jieħu patata mollija minn flok jieħu patata moqlija. Mela hemmhekk għandek element ta' health awareness ukoll u qed jintlaħ ukoll kompromess. Ma dawn huma aspetti differenti li wieħed jista' jagħmel sakemm sabiex jinħoloq kompromess u ma jkunx hemm kemm jista' jkun konflitti bejniethom.
Tajjeb, Sonja, mela hemmhekk naħseb tajna idea tal-firxa tal-istudji u riċerka internazzjonali li inti ovvjament ġbart biex anka tara iktar fid-dettal x'tip ta' negozjati u x'jinfluwenzaw in-negozjati li għandhom x'jaqsmu ma' l-għażliet tal-ikel bejn koppja wara li tiżżewweġ. Però tajjeb ukoll li nisimgħu ftit fuq l-istudju tiegħek li ovvjament għadu work in progress dan, però li huwa interessanti ta' kif inti deċidejt biex isek taffronta din ir-riċerka.
Mela, jiena bażikament għandi skilli seba' koppji eterosessuali bejn il-25 u 35 sena, skużani, dawn sarilhom bażikament tliet research methods. Saritilhom intervista fuq bażi individwali, qabel iż-żwieġ, xarejn qabel iż-żwieġ u erba' xhur wara żwieġ. Imbagħad imlew ukoll food diary. Dal-food diary kien fuq tliet ijiem, ġurnata fil-weekend u jumejn matul il-ġimgħa biex ta' kemm jista' jkun tipiku tal-ikel li jiklu matul il-ġimgħa u hemmhekk kellhom jiżnu u jkejlu l-ikel li kielu f'dawn it-tliet ijiem. Imbagħad baq ma' kumpanjat.
Kemm qabel iż-żwieġ u
ekku, kemm qabel biex jiena nqabbel eżatt il-portion sizes jekk żidux minn qabel iż-żwieġ għal wara ż-żwieġ u jien ħanku qed intihom recommendations in line ma' x'qed l-qiegħda dinja tas-saħħa sabiex itejbu dawn l-eating habits tagħhom. Imbagħad kellhom ukoll esperjenza li għamlu ftit riflessjonijiet sabiex jgħidu li għalfejn għadu dak it-tip ta' ikel u x'kienet il-ħaġa l-influwenzatom speċi. Ta' biex għadu dal-kittib ta' jken, kollox flimkien unbat għadna.
U naħseb inti jettamel l-intervisti issa.
Eżattament.
Wara iż-żwieġ erba' xhur.
Eżattament, wieħed fadalli fil-fatt.
Wara iż-żwieġ biex unbat inti tkun tista' tanalizza il-tibdil jisu biex. Tibdil
fil-porzjonijiet tagħhom, it-tibdil bħala bilanċ tal-ikel, nara daqsxejn kif. Bħala intervisti nara kif qed jinnegozjaw ċip ta' compromises qed jintlaqgħu u nkuntihom għax importanti f'case study bħalma huwa l-studju tiegħi ħantihom recommendations biex ngħinhom itejbu d-dita tagħhom fl-aħħar mill-aħħar dak huwa l-għandja.
Forsi anke biex nagħlqu hekk sibt xi forsi diffikultajiet ta' għax naħseb hija impenjattiva ħafna li koppji jżommu food diaries u x'hekk.
Iva.
Għal ċertu ammontażmi.
Fil-fatt biex naġevolhom tajthom digital skills biex nkun nista' ngħinhom kemm jista' jkun għandha measuring jug. Fejn kien hemm bżonn forsi kien hemm xi problemi, I kept in touch with them through email u kienu nagħmlu clarifications u hekk. Eħe kien jikkomunikaw ħafna li għandi tim kelli tim tajjeb ħafna fil-fatt nirringrazzjahom minn hawnhekk.
Tajjeb, nirringrazzjawhom ovvjament tal-riċerka li nirringrazzjaw lilek tal-riċerka innovattiva li inti qed tagħmel għax naħseb ħadd titfadawl fuq affarijiet li Malta qatt ma kienx hemm riċerka u nirringrazzjaw il-koppji għax mingħajrhom ma
stajtux
din ir-riċerka tagħmel din ir-riċerka. Nirringrazzjak Sonja talli samt magħna dawn il-ħsibijiet u din ir-riċerka tiegħek interessanti ħafna. U nawguralek għal-qoddim.
Grazie.
Għadkom kemm smajtu. Gastronomija. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Dr. Karen Mujett.